Areena.
Hyvää iltapäivää. Alkamassa on Kulttuuri Ykkönen ja me puhumme tänään eräistä kesän isoista kuvataiden näyttelyistä. Minun nimeni on Jonni Ruus ja kanssani studiossa ovat Helsingin Biennaalen kuraattori Kati Kivinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä Sanna Karimäki-Nuutinen, joka on Rauma Triennaalen kuraattori ja myös yksi Mäntän kuvataideviikkoja monista niin kutsutuista kanssakuraattoreista. Ehkä selvitämme kohta, mitä kanssakuraattori tarkoittaa. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja on meillä täällä yksi taiteilijakin, Kirsti Tuokko, joka on mukana tänä kesänä kahdessa kesän yhteisnäyttelyssä Purnun taidekeskuksessa Orivedellä ja Tuusulan Erkkolassa. Tervetuloa.
Kiitos.
Tämän kesän näyttelyiden teemoissa voi ehkä nähdä kaikuja näistä aika vaikeista ajoista, joita me elämme. Helsinki Biennaalen teema on suoja, Mäntässä teema on ei, Raumalla teema on vaiva tai lumoava vaiva, pitempi versio. Purnussa taas onnenpäivä. Ennen kuin tarkastelemme näitä ikään kuin erikseen, niin mitä nämä teemat tällaisena ryppäänä kertoo teille? Kertooko ne jotain meidän ajoista tai kertooko meistä tai mistään mitään?
Ehkä siinä on semmoista yritystä ottaa haltuun näitä monia tavallaan haasteita, mitä tähän aikaan liittyy. Mutta mä sanoisin, että niissä on kaikissa ehkä sellaista vähän jonkunlaista niin kuin empaattista otetta.
Niin, että pyritään ikään kuin suhtautumaan toisiin ihmisiin ja kanssa elollisiin empatialla.
Tietysti en tiedä, sitten ei voi olla myös aika torjuva, mutta
joskus se on tarpeen.
Joskus se on tarpeen.
Joo, kyllä mä näen ehdottomasti samoin, että kaikuja tästä ajasta ja maailmasta löytyy. Ja tuosta eistä voi jo heti kommentoida sen verran, että tämän niin kuin tämmöisen ehdottoman kieltosanan kautta avautuu yllättävän paljon kaikenlaista, sit, mitä jää jäljelle, kun sanotaan ei ehkä jollekin haitallisille tai asioille tai sellaisille, mistä haluttaisiin pois.
Samoin ajattelen minä, että näissä todella maailman tilanne heijastuu, mutta itse olen mukana onnenpäivässä, joka nyt on sit iloa ja herkkua ja nautintoa.
Noin yleisesti niin näistä tällaisista kesänäyttelyistä, sellaisia on järjestetty niin kauan kuin minä muistan ja kauemminkin. Ehkä voi ajatella, että kansainvälinen esikuva tai ainakin edeltäjä monille kesänäyttelyille on Venetsian Biennaali, joka järjestettiin ensimmäisen kerran 130 vuotta sitten. Suomessakin kesänäyttelyitä on järjestetty ainakin 60-luvulta lähtien ja silloin kuvanveistäjä Aimo Tukiainen osti kesäpaikan Orivedeltä. Tämä on siis se Purnu, josta me tänään puhumme ja siellä järjestettiin näyttelyitä kesäisin vuodesta 1967 alkaen. Mutta jo 2 vuotta myöhemmin aloitti Suvi Pinks Sysmässä ja Raumalla Itämeren alueen nykytaidetta on esitelty jo 70-luvulla. Rauma Triennaale, joka siellä nyt on avoinnaan tavallaan jatkumoa näille. Ja Mäntän kuvataideviikot, josta tänään puhutaan myös, perustettiin vuonna 1993, että se on nykyisin jokavuotinen tapahtuma. Ja tässä joukossa Helsinki Biennaale on melko tuore, joka toinen vuosi järjestettävä iso kansainvälinen kuvataidetapahtuma järjestetään nyt siis 3. kertaa. Ja monia muitakin kesän kuvataidenäyttelyä on. Me puhumme nyt ainakin näistä, jotka ovat meille tuttuja. Onko teillä muuten siis vielä, ennen kuin mennään näihin tarkemmin, niin onko teillä jotain kesänäyttelysuosikkia, jota en vielä maininnut? Onko joku semmoinen, missä aina haluatte kesäisin käydä?
No kyllä ainakin näistä jo mainituista, mistä tänään puhutaan, niin on moni sellainen, mutta voisin mainita myös tuon Haihatuksen Joutsassa. Siinä on sellaista ihan omanlaistaan rentoa otetta ja tosi mielenkiintoinen paikka ja tarjonta siellä aina, että ainakin se haihatus.
Ja kyllä näistäkin kesänäyttelyistä sitten on niinku muodostunut sellaisia jatkuvaa, niinku toistuvaa, jokavuotisia retkeilykohteita. Tyttäreni miehensä kanssa tekee varmaan jo, en mä tiedä, 10 kertaa käynyt Mäntässä. Heillä se on niinku retkikohde ja siellä yövytään ja saman tien katsotaan sitten myös Purnu.
Joka on siinä lähellä.
Ja Mänttä on tosi kiintoisa kuvataidekaupunki.
Nämä on tämmöinen hyvä kesäretki. Itsekin olen tehnyt tätä jo pitkään, että nyt ehkä vähemmän viime vuosina, mutta siis jo varmaan 15 vuoden ajan niin kuin periaatteessa kesäisin käydään nämä tietyt paikat läpi. No, mutta Helsinki Biennale, se on siis esillä Helsingissä suurelta osin Vallisaaressa venematkan takana, mutta myös Esplanadilla, Tennispalatsissa, kaupungin ytimessä. Ja teema siis on suoja. Teoksissa pohditaan erityisesti sitä, minkälaista suojaa eläimet, kasvit tai vaikkapa hyönteiset tarvitsevat voidakseen elää. Että se taide on aina nähty perinteisesti ihmisyyteen liittyvänä asiana. Niin kuinka suuri ajattelutavan muutos on se, että kun meidän aikana, ei vain taiteessa, muutenkin kulttuurissa, on alettu huomata, että ihmiset ei ole ainoa elämänmuoto maailman, ainoa elämänmuoto maapallolla, Kati?
Mun mielestä se on tosi oleellinen ja on totta, että sitä on jo jonkun aikaa ollut, mutta on tosi terveellistä katsoa tätä planeetta ja miettiä tämän planeetan hyvinvointia myös muiden näkökulmasta, koska me ihmisethän ollaan pääasiassa se, joka täällä saa huonoa aikaan ja miten riippuvaisia me kuitenkin ollaan. Ja sen takia me ollaan esimerkiksi kutsuttu tähän tämänkertaiseen Biennale-näyttelyyn paljon esimerkiksi alkuperäiskansoihin kuuluvia ihmisiä, eikä pelkästään täältä pohjoisesta saamelaisia kuvataiteilijoita, vaan myös etelästä, ennen kaikkea latinalaista Amerikasta, koska tietysti me halutaan haastaa myös semmoista länsimaista ajattelumallia ja katsantotapaa ja tuoda sen rinnalle semmoisia holistisempia tapoja ikään kuin katsoa maailmaa ja elää ennen kaikkea luonnon, ympäristön ja maan kanssa semmoisessa harmonisemmassa suhteessa. Ja mä uskon, että tietynlaisessa semmoisessa astumisessa taaksepäin voisi olla tähän aikaan meille kaikille tosi paljon opittavaa.
No mä en tässä taas, teema on ihmiskeskeisempi, tämä ei yksinkertainen kiertosana, siis, mutta teokset käsittelee paikallisuutta, lapsuutta, vanhemmuutta, perinteitä ja niin edelleen. Et, ihmistä ei sitten kuitenkaan, että vielä on ihmiselläkin joku sija taiteessa vai?
No kyllä, kyllä ja taide nyt on hyvinkin ihmiskeskeistä toimintaa. No ehkä voi jatkaa tästä, että kyllä mä tässä myös on teoksia, joissa katsotaan maailmaa muiden lajien näkökulmasta, että voisin nostaa vaikka heti kärkeen tuon eläinoikeusakatemian mukana olon, että siellä on teoskokonaisuus, jossa surraan tai kysytään sitä, että millä tavoin me voitaisiin surra muun lajisten eläinten kuolemaa. Vaikkapa eläintuotannon kontekstissa kuolevia eläimiä, niin sitä pohditaan siellä dokumentaarisen videon ja ääniteoksen ja performanssin keinoin. Ja sitten toisena tämmöistä elonkehää pohtivana teoksena vaikka niityn omistajuutta pohtiva Kaste Helmikorpi Jaakon teos, että samoja teemoja myös.
Sanna-Kari Mäkinuutinen, olet siis Mäntän kuvataideviikoilla niin kutsuttuna kanssakuraattorina, ja näitä kanssakuraattoreita on monia, ja sinä olet yksi heistä. Mitä se tarkoittaa?
No joo, tämä olikin tätä. Eli Mäntän kuvataideviikot tosiaan hyvin perinteikäs suomalainen kesänäyttely ja nykytaiteen laaja katsaus, ja se on hyvin kuraattorivetoinen perinteisesti, ja he itsekin sanoo siellä, että kuraattori on diktaattori, joka päättää kaikki taiteilijavalinnat, näyttelyarkkitehtuurin konseptin sun muun, että taustayhteisö ei puutu siihen. Ja nyt sitten Krister Kroon, joka on tämän vuoden kuraattori, niin halusi tarkastella tämän kieltosanan kautta myös sitä, että mitä taidekuratointi on ja mitä se ei ole. Ja tavallaan, että mitä kaikkea voi kuratoida. Ja näitä on muistaakseni nyt 9 näitä erilaisia kanssakuratointiprosesseja. Ja niiden kautta tulee erityisesti sitä paikallisuutta. Eli Mäntän kuvataideviikot ei ole perinteisesti ollut ehkä niin kuin mänttäläinen. Tai toki siellä on paljon erilaisia yhteisöllisiä projekteja ennenkin tehty, mutta nyt erityisesti haluttiin sitten lähteä pohtimaan sitä niin kuin mänttää ja miten erilaiset paikallisyhteisöt voi olla mukana siinä.
Niin tämäkin on vähän niin kuin uusi ajatus taiteessa, että taiteessa on aina ollut tämä tämmöinen, että vieras ihminen tulee jostakin toiselta puolelta maailman kuratoimaan teille nyt jotain vähän sisältöjä, ja ne taiteilijat on ajoittain vähän vielä vierastaneetkin sitä niin kuin tämmöistä, että tulee joku kuraattori jumala astuu valkoisessa puvussa lentokoneesta ja mutta että nyt tällä kanssakuraattorisysteemillä pyritään sitten ikään kuin osallistamaan myös paikallisia tai saamaan sitä paikallisuutta.
Kyllä, kyllä joo, että useat näistä prosesseista. Että voi mainita vaikka, siellä on mukana tämmöinen paikallinen ihmisyyden tunnustajat yhteisö, joka ja heidän kesäteatteritoimintansa on mukana nyt sitten tässä osana tämän kuvataideviikkojen ohjelmaa, ja he on toiminut itsenäisesti, eli Krister ei ole kuraattorina siellä niin kuin ohjaillut minään jumalana tai muunakaan, että mitä he tekevät, että he on saanut niin kuin itsenäisen roolin, ja ne kaikki nämä tekijät ja taiteilijat, jotka sitä kautta tulee, ovat myös taiteilijoita näiden niin kuin Pekilon sen päänäyttelypaikan taiteilijoiden rinnalla. Eli tuodaan niin kuin, katsotaan taidetta monella tapaa. Ja kaikki toki nämä kanssa kuratointiprosessit ei liity suoraan siihen paikallisuuteen. Että voin mainita vaikka, että mitä itse siellä on tehnyt, että mä oon suunnitellut taideopastusten sarjan ja kutsunut taiteilijoita pohtimaan, että millä tavoin taidenäyttelyä voisi katsoa rajaamalla jonkun tietyn näkökulman. Ja siinäkin tulee esimerkiksi muun lajisten näkökulma sitä kautta, että meillä olisi just sunnuntaina avajaisten jälkeen ensimmäinen mun junailema opastus, jossa taiteilija Outi-Maija Hakala ja hänen kaverinsa tai kumppanikoiransa Sneika opastivat yhdessä meitä Pekilon näyttelyyn.
Niin, että koiran näkökulma taiteeseen on semmoinen, mitä ei ole liiemmälti vielä pohdittu. No Purnussa teemana on onnenpäivä, eli ilo ja myönteiset asiat, mutta siinähän on myös, kun joku sanoo onnenpäivä, niin kyllähän siinä on mukana jo tietoisuus onnenhetkien rajallisuudesta. Kirsti, tuoko, millä tavalla tuo Purnun tämänvuotinen teema kuvaa sinun, tai millä lailla se resonoi sun tekemisen kanssa, sun taiteen kanssa?
Ilmeisesti mä pystyn selittämään mun taiteen aika moneen kontekstiin, että mulla on myöskin Erkkolassa haihtuvaista teeman alla. Ja siellä on ollut tavallaan Erkkolan puolella, siinä on ollut myös tämmöinen vanitasajatus mukana, että elämä on ohimenevää ja katoavaista ja sitten päättyy. Ja mä, joka maalaan ihmisten poseerauksia ja pukeutumisia, niin tavallaan se asia, niin kuin mikä niissä maalauksissa on näkösällä, se halu olla sankari tai esiintyä somessa tietyllä tavalla, niin kuin lähtökohdaltaan näitä niin kuin toive minää, miten toivoo muiden itsensä näkevän, niin on sellainen katoava hetki, että se ei kenties ehkä koskaan toteudukaan. Mutta sitten mulla on myös sellainen faktinen katoavaisuus siinä, että kun mä maalaan pleksille, mun on helppo pestä kaikki pois. Tai ei helppo, se kestää kyllä muutaman päivän ja se vaatii ankarasti työtä, mutta mä saan kaiken pois. Se pleksi voi pestä 3 kertaa, 4 kertaa, se alkaa olla maksimi. Eli nämä kaikki hahmot niin saattaa viettää vain pikkuhetken mun työhuoneella. Mä kerkeen juuri ja juuri tutustua niihin, koska mä näen ne ensimmäisen kerran vasta silloin, kun mä käännän sen pleksin. Mä maalaan sen puolisokkona nurjalta puolelta. Ja ne kertoo mulle osan tarinasta, mutta sitten ne lähtee pois. Mä en viihdykään heidän seurassaan, mun täytyy poistaa heidät. Ja sitten joskus vuosien jälkeen kuvastoa selatessa, niin saatan ajatella, että olisin mä voinut pitääkin hänet siellä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua eräistä kesän kuvataidenäyttelyistä. Studiossa ovat Helsingin Biennalen kuraattori Kati Kivinen, Raumatriennalen kuraattori ja Mäntän kuvataideviikkojen kanssakuraattori Sanna Karimäki-Nuutinen sekä kuvataiteilija Kirsti Tuokko, jonka teoksia on siis tänä kesänä esillä Purnussa ja Tuusulan Erkkolassa. No, Helsingin Biennalessa on esillä 37 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää ja kaikilla heillä on enemmän tai vähemmän kansainvälinen profiili, ovat he sitten Suomesta tai muualta. Helsingin Esplanadilla ohikulkija voi esimerkiksi nähdä K.T. Holtonin lippuja, joissa merkillisen näköistä kirjoitusta todistin tässä, kun kuuntelee ihmisten puheita, niin joku kertoi nähneensä juuri ne ja oli niistä kovasti innoissa. Siis taiteilija kutsuu kehittämiään tällaisia kirjainmerkkejä metsäaakkosiksi ja niitä voi tulkita ja opetella lukemaan, mutta suoraan ei, niin kuin kadulta tullessa ei voi arvata, että mitä kirjain mikä kirjaan on korvattu milläkin merkillä, vaan meidän vähitellen opeteltava pois ihmiskeskeisestä maailmankuvasta. Että sekö on tavallaan kuvaa sitä, että me puhuttiin vähän tästä siirtymästä, että miten siirretään taide pois ihmiskeskeisyydestä, miten huomioidaan vähän muutakin, niin ehkä tämä teos kuvaa sitä, että meidän pitää opetella ikään kuin puhumaan uudella tavalla maailmasta.
Joo, ja myös kuunnella semmoisia ja ehkä ei välttämättä kuunnella, vaan muuten aistia erilaisia tapoja kertoa. Ja tavallaan voi ajatella, että yhtä lailla kertomuksia löytyy, on se sitten eläinten maailmasta tai kasvien maailmasta. Mutta Keitin teos on kyllä hirveän, hän on kuvataiteilija, mutta myös ympäristöaktivisti. Ja mun mielestä se on erittäin kuvaava jotenkin tähän aikaan. Hän on kirjoittanut myös kokonaisen kirjan kyseisillä tai aikaisemmilla puuaakkosilla, että nämä on nyt vartavasteen tehty Suomeen ja ennen kaikkea Vallisaaren ympäristön innoittamina. Eikä siellä ole pelkästään puulajeja, vaan sieltä löytyy myös niitä kymmeniä satoja jäkäliä, joihin saimme tutustua tutkijan kanssa hänen kanssa vuosi sitten, kun kiersimme Vallisaarta, samoin kuin myös erilaisia sammanlajeja. Ja hänelle se tavallaan se ajatus on juuri se, että me voitaisiin ajatella, että niitä tarinoita löytyy muualtakin. Sen ei tarvitse aina olla tällaista ihmisen maailman sanallista tai kirjallista kertomaa, vaan me voitaisiin oppia myös muuten. Mutta näitä aakkosia on itse asiassa ihan helppo käyttää, kun ne voi downloadata omalle koneelle ja kirjoitella. Että hirveän kiva niillä on kokeilla omaa nimeä kirjoittaa tai vaikka Helsinki Biennale tai mitä tahansa. Että se on mun mielestä yksi sellainen projekti, mikä oli itselle tosi tärkeä, että me saatiin se esille ja myös erilaisissa muodoissa.
Tässä on myös aiheena tämmöinen lajien välinen tarinan kerronta. Kyllä. Mitä se on? Tarvitaanko siihen ihmistä, että tulee lajien välistä tarinankerrontaa vai syntyykö saukoilla ja vaikkapa ketuilla keskenään juttua?
No meillä ei nyt ole mitään riistakameroita siellä Vallisaaressa seuraamassa tätä, mutta mehän tosissaan kuraattoreina ihan vakavasti toivotaan, että meidän yleisö on muutakin kuin ihmisiä. Toki he varmaan sinne pääasiallisesti tulee. Mä oon nähnyt kyllä koiria tulevan laivalla mukana sinne Vallisaareen. Mä oon siitä tosi iloinen, mutta siis Vallisaarihan on hirveän rikas eläimistönsä kannalta, että olen nähnyt siellä itse mäyriä ja saukkojakin ja peuroja ja vaikka mitä viime viikolla rupisammakon, se oli itse asiassa aika komea, niin kyllä me toivotaan, että myös he vois olla jollain tavalla mukana siinä yleisönä, eli siinä mielessä kyllä, mutta tietysti me ihmiset, meillä on vähän rajallinen ymmärryskyky, että mitä me ymmärretään siitä muiden lajien välisestä niin kuin, tai tarinankerronnasta, mutta tämä on ehkä sellainen avaus siihen suuntaan, että meidän pitäisi olla uteliaampia myös siihen puoleen ja ehkä me sitten voidaan oppia kuuntelemaan myös muita tarinoita.
Miten tämä tämän vuoden teema, tämä suoja valikoitu, oliko teillä ensin teema vai oliko niinpä, että oli joitakin teoksia, joita te ehdottomasti halusitte mukaan ja teema muovattiin sitten niille sopiviksi?
Ei ehkä teoksia, mutta tekijöitä kyllä. Että me lähdettiin aika pitkälle siitä, että mitenkä massiivisesti matkustettu tätä projektia varten. Me ei pidetty sitä tarpeellisena, vaan me haluttiin hyödyntää sekä meidän verkostoja että meillä olemassa olevaa tietoa. Ja näin ollen lähdettiin ehkä miettimään siltä pohjalta, että molemmat ollaan hyvin vakavasti kiinnostuneita sekä ekologisesti suuntautuneesta kuvataiteesta, mutta myös siitä, miten näyttelyitä voidaan tehdä kestävämmällä tavalla. Eli tämä oli tavallaan se pohja, mistä me lähdettiin miettimään, mutta sitten se Vallisaari alkoi näyttäytyä meille semmoisena suojapaikkana. Toki sitä voi ajatella, kun se on vanha sotilassaari, että se on ollut monenlainen suojapaikka ja sillä on suojattu Helsinkiä, mutta meitä ehkä kiinnosti enemmän se, että miten se on onnistunut suojaamaan, kun ihmiset on lähtenyt viimeiset asukkaat 90-luvun alkupuolella, että siitä on muodostunut semmoinen kasviston ja eläimistön kehto, jotka saa siellä aika rauhassa olla Itämeren ympäröimänä ja sitten ihmiset käy siellä vaan kesävieraina.
No siis edellistä näyttelyä kahden vuoden takaista, niin kuulin usein moitittavan vähän tylsäksi. Mä en tiedä, kantautuiko tätä koskaan teidän korviin ja jos kantautui, miten te käsittelitte sitä? Miten te pyritte ottamaan tämän kommentin huomioon?
Kyllä tässä on kaikki raportit ja kaikki palautteet käyty tarkkaan läpi ja paljon asioita mietitty myös siltä kannalta ja ennen kaikkea yleisön näkökulmasta tätä näyttelyä on lähdetty tekemään, koska kuitenkin meidän pääyleisö on täällä. Helsinkiläiset, suomalaiset, ketkä tulee käymään, että se kansainvälinen yleisö, joka tulee katsomaan, niin se on kuitenkin sitten vasta jonain kolmantena tai neljäntenä. Ehkä siinä voisi kiilata ne koiratkin vaikka kolmanneksi väliin.
Niin, tai muut kotieläkiä. Saukot ja rupisammakot.
Joo, niin kyllä se tarkkaan on mietitty ja on pyritty just siihen, että esimerkiksi saaressa se kokemus olisi semmoinen niin kuin tietyllä tavalla kattavampi, teoksia on enemmän, mutta niitä on enemmän myös ulkona ja että tavallaan siellä olisi sellainen hyvä rytmi. Me halutaan kyllä edesauttaa sellaista ajatusta, että se olisi sellainen miellyttävä, rauhallinen kävelyretki luonnon helmässä ja sitten siellä törmää siihen taiteeseen mukavasti. Niin sillä tavalla niitä reitin varrelle on sinne pyritty ripottelemaan. Myös sitten se, että me ei ole kauheasti tuotu tällä kertaa mediateoksia saareen, varsinkaan niin kuin videoteoksia pitkäkestoisia, koska meidän esitystilat, sisätilat on siellä vähän rajallisia. Esimerkiksi yleisömäärän suhteen ne on myös vähän viileitä, niin me ei pidetä mielekkäänä sitä, että siellä tuntia istutaan katsomassa videoa, mutta ääniteoksia tuli enemmän kuin odotettiin. Mm.
No tämän vuoden näyttely ei suinkaan ole tylsä. Mieleenpainuvia teoksia esimerkiksi itselle oli tämä Tanja Kadianin teos, tai hänellä on kahdessa eri paikassa Vallisaaressa keskellä just metsätietä, kuten mainitsit, että rauhallinen kävely metsässä niin on hänen teoksensa, jossa yleisö voi vedellä naruista ja näin saa aikaa liikettä ylös puihin ripostetussa vähän sellaisessa ötökkäverhomaisessa rakennelmassa. Ja tämä ääni on kovin hentoa, niin sen kuulemista auttamaan taiteilija on sitten rakentanut valtavan kuulotorvet, jotka on hienot, ja niiden välissä seisten katsoja voi kuunnella tätä siementen ropinaa, ja teos tuntuu alleviivaavan sitä, niin kuin muutamat muutkin teokset siellä, että luonnon prosessit on usein niin sellaisia, että me ei huomata niitä, tai että ne on meiltä vähän kätkettyjä, ja sen takia me ei tiedetä edes mitään niistä, että niitä on olemassa.
Tanja inspiroi tällaiset Meksikossa usein alkuperäiskansojen jäsenten käyttämät tämmöiset ikään kuin helistimet, joita käytetään, kun halutaan saada luontoa jotenkin ikään kuin hyviteltyä. On se sitten parempaa vaikka sadetta tai parempaa satoa, niin näihin asioihin on käytetty tämmöisiä helistimiä. Se on vähän niin kuin sen jättimäinen helistin, jota meidän katsojat voi siellä tai saaressa kävijät voi käyttää.
Toinen tämmöinen, mitä ei voi nyt sivuuttaa tässä, vaikka meillä pitäisi puhua muustakin kuin näistä, niin yksi tämä nykytaiteen supertähdistä islantilais-tanskalainen taiteilija Olafur Eliasson on mukana Helsingin Biennaalissa kahdella teoksella. Ja Vallisaaressa hieman syrjässä muista niin, että sitä hätäisempi edes huomaa, niin on tämmöinen Eliassonin katselukone, joka on tämmöinen kaleidoskooppimainen maiseman katselulaite. Ja sitten tämä uusi julkinen pysyvä teos Ruunuvuoren rannassa, siis erillään Vallisaaresta, mutta saman vesialueen äärellä, niin on hänen uusi julkinen teos, joka jää pysyvästi tänne Helsinkiin. Ja itse asiassa kai niin ymmärsin, että onko se Helsingin kaupungin tähän asti kallein julkinen taideteos.
Kyllä se on, ja varsinaisesti tämä uusi julkinen teos ei ole osa Biennaalea, mutta se nyt tähän samaan aikaan sitten vihittiin ja valmistui juuri tähän sopivasti. Ne on pitkiä prosesseja, että se on kuitenkin ollut jotain 7 vuotta tekeillä. Mutta tämä katselukone tosiaan on osa Biennaalea ja tämä pieni kannas, joka yhdistää Vallisaaren Kuninkaansaareen, niin se on ollut semmoinen perinteisesti, että joka Biennaalessa siellä on ollut teos. Se on vähän silleen sivussa, sinne usein juostaan siinä viime vaiheessa ennen kuin mennään lauttaan. Mutta sinne kannattaa juosta tällä kertaa, koska mä itse koen, että hän on kiinnostunut kaleidoskoopeista ja yleensä sellaisesta niin kuin perinteisen näkemisen haastamisesta, mutta mulle se antaa esimerkiksi ihmiselle kokemuksen siitä vähän, miten esimerkiksi kärpänen näkee maailman. Se voi olla yksi semmoinen helppo vertailukohta, että tulee semmoinen ikään kuin osittunut näkökenttä eikä tämmöinen valtava panoraama, mitä me yleensä ihmiset saamme katsella maailmaa, niin siinäkin voi sille asettaa itsensä vähän toisen näkökulmaa.
Miten Raumalla, miten lumoava vaiva, miten ajatus tällaisesta teemasta syntyy? Sanna Karimäki-Nuutinen.
Joo. Rauma ei ole mulle ennestään kovinkaan tuttu kaupunki ja kun sain kutsun tulla kuratoimaan tämän vuoden Raumatriennaalia ja menin sinne tutustumaan, niin tämä vanhan Rauman miljöö vaikutti minuun oikeastaan sillä tavalla, että mua alkoi kiukuttaa ja ärsyttää ihan hirveästi, koska Rauman taidemuseo sanoo omilla nettisivuillaan, että museo ei ole esteetön. Ja se todella, siellä todella ei ollut ramppia, ei nostinta, ei luiskaa minkäänlaista. Ja tämä havainto on jättänyt mua rauhaan. Ja olin ehkä alun perin ajatellut jotain toisenlaista teemaa, mutta tämä tämä havainto ja se jotenkin semmoinen oma affektiivinen kokemus siellä käymisestä ja semmoinen niin kuin ajatus siitä, että kyllä niin kuin kulttuurilaitoksen, julkisesti tuetun kulttuurilaitoksen ja minkä tahansa pitäisi olla saavutettavampi. Ja tämä oli se niin kuin lähtökohta.
Se on vanha puutalo ja keskellä vanhaa puistokaupunkia, missä tavallaan vaaditaan sitten niin kuin tiettyä aktiivisuutta, että sinne rakennetaan sitten niin kuin sitä saavutettavuutta.
Kyllä, juuri näin, että Rauman taidemuseo itse asiassa sijaitsee Rauman vanhimmassa kivitalossa, 1795 rakennettu ja on keskellä vanhan Rauman maailmanperintökohdetta ja siis tietenkin aivan huikea miljöö monella tapaa. Tästä niin kuin saavutettavuusasiasta sitten tämä teema lähti laajenemaan kohti sitä tällaista niin kuin vaivan näköä. Eli mä ajattelin, että museon pitäisi nähdä enemmän vaivaa ja siitä sitten tietysti kaikkeen muuhunkin vaivan näköön ja kiinnostuin ylipäänsä suomen kielen sanasta vaiva, joka on niin kuin, se voi olla jokin niin kuin ruumiillinen vamma tai sairaus tai jokin kipu, mutta sitten todella tämä, että nähdä vaivaa ja erityisesti niin kuin halusin tällä näyttelyllä peräänkuluttaa semmoista niin kuin kollektiivista vaivan näköä ja ehkä tämä sitten nivoutuu tai jotenkin sivuaa sitä Mäntän teemaa eitä jollain tapaa siinä, että kun nähdään vaivaa jonkin yhteisen hyvän eteen, niin silloin myös jotain muuta jää pois. Niin tämmöinen on tämä taustatarina.
Niin, ja kun vaiva on, niin kuin voidaan nähdä ongelmana, mutta se voidaan nähdä myös niin, että sitten kun me nähdään vaivaa jonkun asian eteen, niin sitten se tuottaakin, vaivan näkö tuottaa palkinnon tai jotain myönteistä seurauksena. Yksi tämän Lumoava vaivan näyttelyn huomiota herättävimmistä teoksista on saksalaissyntyisten taiteilijaveljesten paikkasidonnainen installaatio, jonka nimi on The Fidgety Sunflower That Danced Away from the Puzzle. Ja en yritä suomentaa sitä tässä nyt livenä, mutta se on tämmöinen huone, joka kuvaa ihmisten neurologista monimuotoisuutta. Ja voi ehkä ajatella, että se kuvaa tarkkaavaisuushäiriön tai autismin kirjon kanssa elävän ihmisen kokemusmaailmaa. Et siellä on kirkkaita, suorastaan kirkuvia värejä, neonkeltaisia, neonvihreitä postit, lappuja, seinät täynnä ja paljon huomiota vaativia yksityiskohtia, kuten muovisia auringon kukkia, palapelin paloja, lääkepakkauksia, tavallaan kakofoni. Järjestys, joka perustuu vahvoihin kontrasteihin, ikään kuin kaikki, mikä maailmassa on, vaatisi koko ajan ehdotonta huomiota. Ja toinen näistä veljeksistä on lisäksi tehnyt huoneeseen kaksi videoteosta, jossa liukutaan hieman samoissa maisemissa. Että, näissä on siis kyse yhteisöön sopeutumista silloin, kun itse ei ole sillä lailla neurotyypillinen kuin useimmat ovat.
Kyllä, joo. Eli Christoph ja Sebastian Mykke, nykyään Ruotsissa asuvat veljekset, tekevät todella tällaisia tilaa haltuun ottavia installaatioita. Ja tässä kohtaa he halusivat lähteä tutkimaan tämmöistä niin kuin piilossa olevaa vaivaa. Eli, ja tämä auringon kukka on sellainen symboli, josta se oikeastaan lähti. Että on olemassa tämmöinen Hidden Disability Sunflower. Se ei ole Suomessa kovinkaan tunnettu, se ei oikeastaan Suomessa käytössä, mutta esimerkiksi monissa muissa maissa, ja he asuvat tosiaan Etelä-Ruotsissa Malmössä ja käyttävät usein Kööpenhaminan lentokenttää, niin siellä on jaossa tällaisia kaula-batcheja tai tällaisia merkkejä, jossa on se auringon kukka, ja kun sen laittaa kaulaan, niin voi kertoa, että minulla on jokin asia, jonka vuoksi tarvitsisin tukea kenties täällä lentokentällä toimimiseen.
Eli vaikka se ei näy päälle
vaikka
muuten.
Vaikka se ei näy päälle nimenomaan. Mm, ja tästä näin lähti sit idea tähän installaatioon, eli levoton auringon kukka, joka tanssi pois palapelistä. Näin, jos näin voi sanoa, että siinä pohditaan sitä, että me ollaan kaikki palasia jossain palapelissä ja pitääkö sitten sopia just siihen kohtaan, mikä ehkä kulttuuri ja yhteiskunta meille näyttää, vai voisiko se olla niin päin, että se palapeli on muuntuva ja erilaisille palasille on siinä tilaa.
No sitten toinen teos, sellainen, jonka oli itse vähällä ohittaa, koska se on ääniteos, niin vaatii istahtamista vartiksi. Kyseessä on Isa Hukan Linnea Borealis ääni- ja tekstiinstallaatio. Hän sanoo itse tekevänsä ramparunoutta ja rampafilosofiaa, joka on luonteeltaan kriittistä ja ekologista ja queeria ja liittyy vammaisuuteen liittyvien myyttien avaamiseen. Ja tässä ääniteoksessa on tarina, joka liittyy Suomessa yleiseen kasviin, jolla on monta paikallista nimeä, on Vanamo, Ramparuoho, hiiren kello, mutta sillä on myös tieteellinen nimi Linnea Borealis, joka on tämän teoksen nimi. Ja tarina, joka tässä ääniteoksessa kerrotaan, on hieman velmu sillä tavalla, että se ei ole yksinkertaisesti avautuva, vaan aika moniselitteinen ja odottamaton ja kirjallisestikin kunnianhimoinen kertomus pinkojasta ja paikallisesta yhteisöstä ja siitä, minkälaisia merkityksiä tällä kasvilla on näille eri kertomuksen hahmoille. Näyttäytyy mulle kertomuksena, jossa tämän pinkojan hahmon kokema hankaluus tulla toimeen omien vaivojensa tai oman itsensä kanssa saa hänet jonkinlaiseen defenssien valtaan ja sitten sen sijaan, että hän antaisi tämän vaivan tai virheen vain olla, niin hän ryhtyy aktiivisesti poistamaan sitä ja muuttamaan sitä joksikin muuksi ja sillä tavalla tämä mulle avautuu.
Hieno tulkinta. Kyllä, joo, tämä Isä Hukan teos on osa teosparia, jonka nimi on Yhdessä Ramparuoho, ja siinä on mukana myös sit Hele Okkosen ryijyteos, kineettinen ryijy, joka siellä tilassa liikkuu kävijöiden aiheuttaman ilmavirran mukana, ja sitten näitä tämän tarinan osasia on teipattu sinne seiniin ja ikkunoihin, ja se on siellä luettavissa ja todella kuunneltavissa muodoissa, ja nämä taiteilijat tuli yhteen tämän Ramparuohon, eli monet tuntee tosiaan kasvin vanamona, ja he pohtivat, ja todella tällä vanamolla on kerrottu olevan niin kuin hoivaavia vaikutuksia ja merkityksiä, ja taiteilijat lähti pohtimaan sitten, että mitä tämä Ramparuoho voisi kertoa meille ja meistä. Ja isä Hukka on runoilija ja tehnyt palkittuakin runoutta ja todella pohtii tässä Linnea Borealis teoksessaan muun muassa näitä pinkojia, jotka voi nimenomaan tunnistaa ehkä tällaisiin niin sanottuihin kyvykkyysnormeihin solahtiviksi ihmisiksi, joka pinkoo menemään ja selittää kaikki maailmassa olevat outoudet sitten normeihin sopiviksi. Niin se on kyllä ihan huikea teos.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua eräistä kesän kuvataiden näyttelyistä. Studiossa ovat Kati Kivinen, Sanna Karimäki-Nuutinen ja Kirsti Tuokko. Pornussa Orivedellä kuvaveistäjä Aimo Tukiaisen Kesäparatiisissa on siis tänä vuonna näyttely nimeltä Onnenpäivä, ja sen kuraattori on Erika Malkki, joka on yhdessä Jari Granholmin kanssa tuottanut pornun näyttelyitä 7 vuoden ajan. Ja yksi näyttely monista paviljongeista pitää sisällään Kirsti Tuokon maalaukset ja Paula Pääkkösen jäätelömuotoiset lasiveistokset. Mielenkiintoinen tarina muuten itsessään on se, että miten tämä muotivaatefirma Benetton löysi Pääkkösen lasiveistokset ja päättivät tehdä siitä ison kampanjan. Ja niinpä näitä Pääkkösen lasiveistoksia nähdään esimerkiksi Milanon Duomon vieressä olevassa Benettonin myymälän näyteikkunassa. Että tästä nuorelle taiteilijalle avautuneesta kaupallisesta yhteistyöstä on tehty juttukin täällä Ylen nettisivuille huhtikuussa, sieltä se löytyy. Ja aivan superhienosti nämä veistokset, lasiveistokset sopivat myös tuonne Purnun paviljonkiin Kirsti Tuokon upeiden maalausten viereen. Kirsti, kun tapasimme nyt viikonloppuna tuolla Purnun avajaisissa, kerroit minulle, että sinua ei kiinnosta, miten se nyt menikään, metaforiset syvyydet tai korkeudet, niin kuin se oli, vaan tässä ihan ihmisten horisontaalitasossa, tässä arjen maailmassa on se, mikä sinua kiinnostaa, ja niin näissä sun maalauksissa onkin yleensä näkyvissä muotiin pukeutuneita ihmisiä.
Kyllä, tämä pitää paikkansa. Että tavallaan mä en ole mikään sanansaattaja tai maailman avaaja, tai mä näen niin kuin lähellä tavallaan ne, miten mä sanoisin, ne ongelmakohdat tai ne kiinnostuksen kohdat. Ja tässäkin, kun mä maalaan näitä muotiin pukeutuneita ihmisiä, kun mä teen sen siellä vailla täyttä kontrollia pleksin nurjalla puolella, niin niihin tulee se semmoinen vääristymä ja twisti. Ja sitten tietyllä tavalla se kiilotettu kaunis poseeraus, editoriaali, muotikuva, niin vääristyy, ja tämä öljyvärin tahmea todellisuus siellä toisella puolella onkin muuta kuin mitä se kiiltävä pinta. Ja tässä kiiltävässä pinnassa, niin on, siinä voi katsojakin peilata itseään. Siinä tulee niin kuin peili. He molemmat ovat niin omalla puolellaan peiliä ja voivat saada niitä kuvajaisia. Ihmiset peilaa mielellään, peilaa kaikissa kiiltävissä pinnoissa, niin myös pleksissä, näyteikkunoissa, peili edessä. Ilman peiliä on vaikea elää joidenkin tai minunkin. Ja mä ajattelen niin, että mä niin kuin sattuman ja maalin kautta tuotan esiin siis sellaista niin kuin karikatyyriä kuluttajasta ja pukeutujasta, joka olen niin kuin minä itse. Mä edustan tavallaan sitä ihmisryhmää, mitä mä käsittelen, valkoista keskiluokkaa, joka on kohtuullisen hyvin toimeen tuleva. Ja nämä on siis meidän kulutusongelmiemme uhreja tietyllä tavalla siinä poseerauksessaan. Mutta en voi ajatella, että käsittelisin muiden ihmisten vaivoja, vaan nimenomaan haluan kohdistaa sen naureskelun ja ironian edustamaani ihmisryhmään.
Kun sanoit, että valkoisen keskiluokan, niin sehän on myös niin kuin vähän koko laajemmin taiteen myös, ei vain niin kuin muodin, vaan myös niin kuin taiteen maailma on aika ollut ainakin aikaisemmin
totta,
valkoinen ja
totta.
Keskiluokkainen.
Niin mä tulin ajatelleeksi, että mä myöskin ehkä teen pilaa maalaamisesta, että ehkä ne ei ole pelkästään muodin ja ihmisten pilakuvia, vaan myös maalaustaiteen pilakuvia. En tiedä.
Mitä ajattelet näyttelyn teemoista ylipäätään, kun taiteilijana joutuu koko ajan aina ottamaan kantaa sitten näyttelyyn? Hei, meillä olisi tämmöinen näyttely ja meillä on teemana nyt vaikka vesijohto vesi, että mitä ajatuksia semmoinen herättää, että kuraattori lähestyy ja haluaa sut jonkin teeman?
No mä en tiedä, mä en ole sillä tavalla hirveän innostunut niin kuin teemoista. Että mä oon mulla aika pitkä ura ollut myös kuvataiden opettajana ja mä tiedän myös niin kuin karstakurssien menetelmät. Musta se tuntuu niin kuin tietyssä aikarajassa, niin kuin mitä tulla nokkeluudella, että keksitkö ratkaisun näissä premisseissä, että saatko näistä palikoista aikaa niin kiinnostavaa, että sen voi asettaa esille. Et toisaalta on kyllä, se on kiinnostavaa, että millä tavalla kuvataiteilijat niin kuin kehittää sitä omaa tekemistään, omaa niin kuin teknistä, visuaalista ja muuta ajatteluaan. Ja niillä on se pitkä niin kuin jatkumo, vuosikymmeniä jatkumo, ja siitä tulisi myöskin niin kuin kunnioittaa, että ei aina tarvitse tehdä niin kuin sitä uutta elettä, ottaa uutta näkökulmaa, tuottaa uutta niin kuin sensaatiomaista tai muuten niin kuin häkellyttävää nähtävää, vaan se pitkä työ, mikä kuvataiteilijan oleminen, se prosessi saisi myös näkyä.
Niin, ja se taidehan syntyy myös siitä praksiksesta, siitä tekemisestä, että niin kuin just ajattelin tuolla Purnussa, vaikka naapurisalissa on Tapani Kokon riemastuttavia puuveistoksia. Jos nyt ymmärsin oikein, niin se hänen praksiksensa tällä hetkellä on sellainen, että hän ostaa kaupasta liimapuulevyä, sitä tavallista levyä, arkista puuta, mitä saa muoviin pakottuna jokaisesta teessä itse kaupasta. Sitten hän sitä muotoilee, maalaa, päällystää kankailla ja ostaa askarteluliikkeestä kottikärryllisen muovihelmiä ja päällystää niitä sitten. Sillä hän on siis paikallisen askartelutarvikefirman suurasiakas. Yhtäkkiä nämä materiaalit ei vaan olekaan liimapuuta, kangasta ja muovihelmiä, vaan ne on taideteoksia. Ja tässä sitten tämä nimenomainen teos, mikä hänellä on siellä kokonainen huone, niin on saanut innotuksensa kuulemma rokokotaiteista, vaikka kyllä mun mielestä se näyttää myös siltä, että se voisi olla myynnissä Intian basaarissa. Mutta se tekemisen ilo ja itsessään niin kuin on se, mikä sitä generoi. Ja sitten täytyy tavallaan temaattisissa konteksteissa niin kuin löytää se ilo, että miten se kytkeytyy siihen kuhonkin teemaan. Mutta miten työskentely sinulle, onko se hauskaa tai ilahduttavaa tai onko työhuoneella vietetty päivä onnenpäivä?
No kyllä se siis siinä mielessä on, että nyt mulla on sellainen poikkeuksellinen tilanne, että mulla on ollut kovin tiivis viime vuosi ja mä annoin nyt työhuoneen avaimet tyttärelle, joka saa käyttää sitä. Mulla on nyt 2 viikon työhuoneet on aika, ja mä en oikeastaan tiedä, niin kuin, että mitä mä teen, koska mä en voi mennä työhuoneelle. Et työhuone on tavallaan semmoinen mun paikka maailmassa, missä se tekeminen auttaa mua jäsentämään ajatuksiani ja hahmottamaan maailmaa, ja siellä mä niin kuin, saan asioita jollain tavalla semmoisen kontekstiin, jota pystyn käsittelemään. Mä en oikein tiedä, mitä tehdään ilman työhuonetta.
Se on asia, joka varmaan jokaisen pitää sitten ratkaista siinä, kun se tulee eteen niin itse. Että.
Joo.
No niin, Mäntän kuvataideviikosta me ei ole ehditty vielä puhua juurikaan paljon. Siis siellä on teemana ei. Tämä mainittiin, että se liikutaan ihmisten maailmassa. Tämä aikaisemmista vuosista tuttu Pekilo on näyttelypaikkana nytkin ja heti ovelta näkee, että näyttelyssä on hyvin monenlaisia teoksia monenlaisista taustoista. Siinä Heikki Marillan isoja maalauksia ja niiden vieressä Marja Patrikaisen pahvista ja polyuretaanivaahdosta tekemiä fantasianomaisia eläinveistoksia, jotka on tavallaan myös maalauksia. Sitten tähän korkeaseen tilaan laitettu rakennustelineet ja niillä nähdään Matias Karsikkaan keramiikkaa ja lasia näyttää upeilta väreissä ja koristellisissa muodoissa. Ja tämä on vielä jännä sille, että nämä, ajatellaan, että usein rakennustelineet kätketään, niin tässä ikään kuin, että se teos olisi jotenkin sitten vaan niiden kannattelemana ja peittäisi ne teokset alle, niin tässä tämä, niin kuin tämä rakennustelineet kattoon asti on se näkyvin osa ja nämä teokset on ikään kuin asuu niissä sitten sellaisina pienempinä osuuksina, ikään kuin ne olisivat kasveja tai sieniä tai jäkäliä tai mitä tahansa. Myös Helsingin Biennaalissa on lasiteoksia. Onko tämä yksi tämän ajan ilmiö, että lasiteoksia tehdään paljon tai halutaan näyttelyihin? Tai kuraattorit ainakin haluavat niitä näyttelyihin?
Ei, täytyy sanoa, että tällä kertaa kuraattorit eivät tilanneet lasiteoksia, mutta kyllä me niitä saimme.
Siis eli Helsingin Biennaali.
Niin, joo, se oli taiteilijat itse asiassa halusi työskennellä. Ihan sama kuin, että me lähdettiin varmaan hakemaan paria ääniteosta. Vallisaari on vähän haastava paikka, siellä ei ihan joka paikassa ääntä voi edes käyttää, mutta me saatiin niitä paljon enemmän. Et mulla oli lähinnä mielessä ensin tämä kanadalaistaiteilija Australiassa asuva Tamara Hendersonin matojuttu, jossa siis kuunnellaan kompostissa olevia lieroja, jotka tekevät työtään, eli syövät ja tykkäävät kaurapuurosta. Mutta se oli niinku sellainen selkeä ja taas Hans Rosenströmin Ajan aallot oli toinen teos, niin kuin, jota lähdettiin hakemaan, mutta sitten yllättäen niin kuin lasi on semmoinen, jonka kanssa taiteilijat haluaa työskennellä tällä hetkellä. Ääni on asia, jonka kanssa tosi moni haluaa työskennellä. Ja sitten tietysti tällaiset orgaaniset ja tekstilimateriaalit on tosi vahvasti tällä hetkellä läsnä.
Joo, kyllä. Kyllä mä oon kanssa huomannut tämän lasin esiinmarssin tässä näin ehkä taiteilijoiden kautta. Sen verran korjaan, että Matias Karsikkaan kukkia todella on Mäntässä siinä Pekilon isossa tilassa, mutta se rakennustelineteos on Teemu Salosen teos.
Joo. Mulla meni nimet väärinpäin. Joo,
kyllä, mutta ne menee myös hieman ehkä tarkoituksellisestikin. Tämä on nyt ehkä niin kuin Kristerin valintoja, että nyt mä puhun, mitä mä ajattelen, että Krister Kroonon on ajatellut. Eli siinä Pekilon isossa tilassa on useampikin teos, missä on miesten tekemiä kukkateoksia, eli tosiaan nämä Heikki Marilan isot maalaukset, ja sitten on Matias Karsikkaan aivan upeita lasiveistoksia, joita on sekä jalustoilla että sitten siinä seinällä, ja sitten on vielä lisäksi Teemu Salosen isot teos, jossa nämä kukkia ja myös malli, tai tällaisen mannekiininuken osia sisältävät teokset on sinne ripoteltu siihen rakennustelineeseen.
Yksi semmoinen mieleenpainuva teos siellä kanssa on Timo Heinon teos, joka kertoo addiktiosta. Siinä yksi Pekilon huoneesta saanut seinille anonyymeja merkittömiä alumiinisia oluttölkkejä. Ja se laajenee tämä teos tästä huoneesta sinne isompaan tilaan keltaisten narujen tai köysien avulla. Ja köysien päässä on tällaisia ostoskärryjä, jotka on survottu ihan sillä lailla tosi mielenkiintoiseen muotoon. Mutta kyllä se näyttää vähän siltä, että joku sekakäyttäjä on riehunut aika ison tilan niin kuin saa hallintaan tällaisella todella kirkkaalla ja tehokkaalla idealla.
Kyllä näin on. Ja tämä tosiaan tämmöinen niin kuin addiktio ja siitä ehkä sitten tämmöiset niin kuin mieleen ja mielenterveyteen liittyvät teemat niin kuin on siellä Pekilon niin kuin viimeisessä neljännessä kerroksessa, mutta tämän Timo Heinon näiden littaantuneiden ostoskärryjen kautta tulee jo sitten vähän viitteenä siellä aiemmin, että se on kyllä tosi todella pysäyttävä teos ja sitten sen vieressä, missä on näitä tölkkejä, kokonainen huone siinä, niin sitten on Mikko Rekosen aivan jopa hieman pitää pohtia, että vitsiikö sinne mennä tämmöistä teos, joka jollain tapaa stimuloi sitä, miltä paniikkihäiriö tuntuu. Eli siellä on tämmöinen huone, joka on tai tämmöinen pikkukoppi, mikä on myös kuuma, ja siellä kuuluu erilaisia ääniä, että sinne voi mennä.
No se todella siinä, jos uskaltaa, niin mä avasin sen luukun ja ajattelin, että mun ei ole varmaan tarkoituskaan mennä kyllä, tuonne.
Kyllä, joo. Mutta näiden teosten kohdalla sitten vielä täydentää ehkä toi Heikki Hautalan maalaukset sitä kokonaisuutta siinä vieressä, niin voitaisiin pohtia, että mitä se ei sitten tässä teemassa sitten tarkoittaa.
Me ehdittäisiin vielä puhua vähän siitä, että mikä on niinku tällaisten, niinku, kun näyttelyillä ja matkailulla on yhteys, niin mikä on se tulevaisuus näinä meidän planetaarisina aikoina, että vieläkö se on niinku eettistä toimintaa houkutella ihmisiä toiselta puolen maapalloa katsomaan tänne taidetta?
Se on erittäin validi kysymys tässä biennaalien maailmassa tai maapallossa, kun niitä kuitenkin rupeaa olemaan jo satoja ympäriinsä ja koko ajan tulee lisää. Ja tavallaan se on ihan ymmärrettävää erilaisten alueiden tai kaupunkien näkökulmasta, miten ne haluaa kehittää omaa aluettaan. Ja toisaalta myös se, että miten halutaan, koska meille myös biennaale on tosi tärkeä välineenä siihen, että me voidaan nostaa suomalaista nykytaidetta esille rinnalla, eli meillä noin 1/3 taiteilijoista on suomalaisia tai Suomesta lähtöisin tai täällä asuvia työskenteleviä, ja se on ihan tavallaan tietty tahtotila, koska me voidaan esitellä, mutta kuten mä sanoin alussa, niin kyllä kuitenkin meidän pääyleisö on täällä, että me toki toivotaan sitten, että suomalaisten ja helsinkiläisten ohella ne, ketkä tänne muutenkin tulee matkailemaan, niin voivat löytää sitten, ja tämähän on mainio paketti, kun on luontoa ja merimaisemaa ja kuvataidetta yhdessä, niin mikäpä siinä sen parempaa tapaa viettää päivää
niin,
Helsingin saaristossa.
Juttelinkin tästä juuri yhden ulkomailla taiteesta kirjoittavan toimittajan kanssa, ja hän arveli, että Helsingin biennaalilla olisi mahdollisuus tulla yhdeksi isoista kansainvälisistä biennaaleista juuri sen takia, että Vallisaari on niin ainutlaatuinen paikka. Että minkälaisia maailmanvalloitussuunnitelmia teillä on ja miten se tehdään tänä aikana?
Kyllä me halutaan, että me profiloidutaan semmoisena niin kuin tunnettuna biennaalena, ja tähän mennessä se on sinänsä ollut ihan menestyksekästä siinä mielessä, että se semmoinen alusta asti biennaalen eetoksessa mukana ollut vastuullinen tekeminen on onnistunut olemaan semmoinen, niin kuin mikä erottaa meitä. Myös se erottaa meitä monista muista, että me pyritään aina, että biennaalista jää jotain jälkeen. Eli tällä kertaa Helsingin kaupungin taidekokoelmaan jää Sara Bjarlandin teos, samoin kuin myös Kuntsi Holmströmin teos, niin myös se, että se ei ole vaan semmoinen one-off tapahtuma Helsingissä, että vaikka me ei Vallisaareen voida jäädä, mutta jättää mitään, mutta nämä teokset tulee sitten mantereelle ja löytävät uuden kodin osana Helsingin kaupungin julkista taidekokoelmaa.
Nyt vielä, meillä on ihan lyhyille kommenteille mahdollisuus, niin haluatteko vinkata kuulijoille joku teos nyt niistä näyttelyistä, jonka tunnette, joka kannattaisi käydä katsomassa vain lyhyesti, mutta kiinnostavasti.
Mä Raumalle palaan. Haluan sanoa kaksi asiaa sieltä. Tämä ei ole teos, vaan tämä on nostin. Eli siis Rauman taidemuseon ensimmäinen kerros on nyt saavutettava. Eli hyvä Rauman taidemuseo, ja näyttelyllä oli varmaan jotain positiivista painostusarvoa siinä. Mutta näyttely on myös esillä toisessa lokaatiossa, eli Pyhärannan Reilan kylässä olevassa taidetilan Muijalassa, joka on nuorten kansainvälisten taiteilijoiden kuraattoreiden uusi aloite. Ja heillä on, että Triennaalesta on siellä yksi osa, kolme taiteilijaa, ja heillä on myös lisäksi sitten oma residenssitaiteilijoidensa kesänäyttely. Että se on aivan huima ja viehättävä paikka se Muijala siellä.
Eli Raumalla on muutakin kuin tämä taidemuseo siellä. Kyllä. Vanhan Rauman keskustassa.
No, siis koko Purnu kaikki ne teoksineen on näkemisen arvoinen, ja mä nyt haluaisin vinkata niin kuin Purnu sinällään, että se jollain tavalla siinä kiteytyy niin kuin Hämeen tai Suomen ja Suomen Hämeen suloinen suvi niin kuin semmoista faktiseksi pieneksi tai semmoisiksi kompaktiksi alueeksi. Et siinä ne paviljongit, jotka Osmo Sipari on yhdessä Aimo Tukiasen kanssa, Aimo Tukian yhdessä Osmo Siparin kanssa suunnitellut, tuo niin kuin tavallaan tällaisen klassisen näyttelyasettamisen idean kohtaamaan sitä luontoa. Siinä luonto ja tällainen ihmisen tekemä kulttuuri muodostaa kauniin liiton. Ja sitten Suomen kesän niin kuin kaikkein tällainen spessuin piirre, tämä valo, joka ei tahdo niin kuin loppua yölläkään, se tulvii niiden kattoikkunoiden kautta niihin paviljonkeihin. Niissä on aivan semmoinen erityinen valo, missä nyt sitten saadaan, voidaan niin kuin klassisella tavalla seinälle ripustettavaa taidetta tarkastella. Että sinne Purnuun kannattaa mennä.
Eli jos et ole vielä koskaan käynyt Purnussa, niin se on leuat loksauttava kokemus.
No, mulla on vielä kesänäyttelyt näkemättä, eli tässä odottelen kesälomaa, pääsee vähän laskeutumaan arkeen ja mulla ne kuuluu aina tosi vahvasti kesään, varsinkin Purnu ja Mänttä, että niissä on käyty 90-luvun lopusta lähtien ahkerasti. Ja sitten yrittäen löytää jotain uusia, niin kuin viime vuonna Haihatus osui ensimmäistä kertaa matkalle, niin ne on kivoja yllätyksiä, mutta Helsinki Biennaalesta voisi nostaa esille vaikka yhden teoksen. Virolainen taiteilija Laura Pölt teki meille tosi kivan tarinan, tai voisi sanoa mytologiaan pohjaavan teoskokonaisuuden Kylmäkengästä, joka on tämmöinen virolainen kansanperinteen hahmo, joka suojelee metsiä ja kosteita alueita, voisi sanoa niin kuin suoalueita. Ja tämän tyyppisiä tarinoita on mun mielestä tosi kiva tuoda esille taiteen keinoin.
Olet kuunnellut Kulttuuri Ykkösen keskustelua eräistä kesän kuvataiden näyttelyistä ja studiossa ovat olleet Helsinki Biennaalen kuraattori Kati Kivinen, Rauma Triennaalen kuraattori ja Mäntän kuvataiden viikkojen kanssakuraattori Sanna Karimäki-Nuutinen sekä kuvataiteilija Kirsti Tuokko, jonka teoksia on siis tänä kesänä esillä Purnussa ja Tuusulan Erkkolassa. Ja tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttamassa äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Olli Kangassalo. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä Juhani Kenttämaa vie kuulijat Iron Maidenin maailmaa. Iron Maiden on stadionkelpoinen heavy-bändi vielä 50 vuotta perustamisensa jälkeenkin. Ja studiossa suosion saloja avaavat Viikonloppusoturit-podcastin toimittaja Tero Ikäheimonen, muusikko Johanna Pirinen sekä päätoimittaja Matti Riekki. Se huomenna. Minä olen Jonni Ruus ja toivotan, että kuulemiin.